Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hallo. Det rekordert nummer 12. Vi har fått besøk av søstrene Østby, Hilde, som idehistoriker, forfatter og journalist, og Ylva, en av landets ledende eksperter på hukommelse, doktorgrad i neuropsykologi fra Universitetet i Oslo. Velkommen hit, begge to.
Takk, tusen takk.
Yeah. Ja. Sammen så har vi skrevet en boka her Å dykke etter sjøhester som blir solgt bak I lokalet etterpå så kan selvfølgelig få den signert hvis dere ønsker det Skal vi si noe om titelen først? Eller? Hvorfor, altså, for det jo ikke en bok om dypvannsfiske eller noe sånt
Nei, det kan vi si noe om Fordi det høres ut som vi litt sånn My Little Pony jenter Når vi har sånn sjøhest I titelen
ja.
Men du vet det stedet hvor hukommelsen koordineres Det heter hippocampus på latin Det ble oppdaget I 1564 Av en mann som heter Julius Caesar Ranci
Selve Julius Caesar?
Nei, han ble oppkalt etter Julius Caesar
ja. Vår Julius Caesar Julius Caesar I vår hjerte
ja. Men også litt senere da
ja.
Så han var lege Og han obduserte en hjerne Og fant en bit I hjernen Som var veldig distinkt Så han dro den løs og så litt på den Og lurte på hva han skulle kalle den For det måtte man jo gjøre med alt man oppdaget I kroppen Og han tenkte en stund på å kalle den silkeorm Så det var det bra Da hadde det blitt liksom å dykke etter silkeormer Det hadde ikke blitt så fint
så Han kunne ha kalt det for Julius Caesar også ja. Ikke det liksom vanlig å kalle det Å dykke etter Julius Caesar, det fint det også
Ja, det veldig vanlig å kalle opp ting I hjernen Etter hvordan det ser ut da
Åja, det sånn hjerneting?
Det sånn hjernegreie Fordi halekjernen for eksempel
Ok, så hippocampus ser ut som en sjøhest den altså
Ja, hvis man legger godvilja og fantasien til da
Ja, så den liksom, har den et lite hod og liksom tykk og krøllet I bånd?
Ja, den har hvertfall en kropp da, og så en lang hale
okay.
Og så når man ser på den på langs Men hvis man skjærer over den, på, den på tvers, som man jo gjør av og til Så ja. Kan man se at den har en sånn, et lite sånn spiralmønster gjennom seg Og det ligner jo også litt på halen til en sjøhest
Hvor den hen? Sånn I nepa, hvis du liksom tar utgangspunkt den foran?
Bak, inni her
Bak tinningen liksom?
Ja, men ikke rett bak Så du treffer ikke den hvis du slår hodet Så det ikke der du blir skadet
Ok, så du må liksom litt inn I hjernen
Den ligger ganske dypt inni
Hvis jeg går inn her og her Så hvis jeg treffer et eller annet sted inni Dette bra for de som hører på podcasten vet du.
Og alle som vil være hobbykirurger Cirka her og her
Men altså, Julius Caesar skjønte jo ikke at dette hadde noe med hukommelse å gjøre Det tok jo 400 år før man skjønte Og da skal vi til en mann En litt uheldig gubbe Henry, det Molaison?
Mollison,
og britte
Amerikaner
Amerikanere, Som de sånn uforvarende Plutselig ble mannen som beviste at Her ligger mye viktig Hva står I en hans?
Jeg kan fortelle om det, for det liksom det enkleste I boka på en måte
ja. Det det enkleste
Alle de veldig vanskelige tingene kan Ylva forklare Neida Men Henry Molaison Han hadde epilepsi Sånn absensepilepsi Altså at han forsvant I noen sekunder av gangen Så hvis du hadde sittet og snakket med han Så hadde han liksom bare vært borte noen sekunder Hele tiden Og det plaget han veldig, så da han var 27 år, så ble han satt opp for en operasjon av en kirurg som heter Scoville. Og han var litt inspirert av lobotomi,
Ikke bare litt. Han skulle revolusjonere lobotomien.
Ja, med å ta det litt sånn skikkelig.
Han synes lobotomi var for slapp.
Ja. Lobotomi for tapere. Her nå tar vi den ordentlig og fjerner to hippocampuser.
Ja, for du har en på hver side.
Ja. Ja, så du har, hvis en blir skadet, så har du jo en I reserve. Litt som nyrene, ikke sant? Du har to. Du kan leve med en. Men så han hadde hørt at det kunne hjelpe mot epilepsi å fjerne en hippocampus, men så tenkte han, da blir det sikkert dobbelt så bra da, hvis jeg tar to. Men det fine for alle oss andre var jo at I det han fjernet to, så skjedde det veldig mye med Henrys hjerne. Og det gjorde at
Det, ja, det var veldig fint.
Når vi forresten?
Det var fint for alle oss andre, ikke for han, for han Nei. Fikk jo ikke evnen til å, han kunne ikke lage nye minner etter den operasjonen, og heller, og så forsvant alle minner tre år før operasjonen.
Ja, ok, så hvis jeg hadde vært Henrik og ble operert nå, så husker jeg da bare fra 2014 og bakover, og så ikke noe forover.
Ja. Ingenting, du lærer ingenting nytt. Så det, fordi jeg, ikke sant, jeg har jo kommet inn I dette fra sidelinja, kan du si, siden jeg I, jeg jo ikke neuropsykolog, så det første jeg lærte var at alle vi snakket med når vi lagde denne boka, drev og snakket om HM, og det var ikke henne som Maurits på en måte, det var Henry Molaison, for han en, han nøkling til det man vet om hjernen I dag. Før det visste man veldig lite om hvordan hjernen var organisert.
Men når var det de gikk løs på huvudet til Henry?
Ja, det var 1953.
1953.
Ja.
Men hvorfor ble han bare kalt for, det først noe som moderne tid, man vet hva han faktisk het? Hvorfor holdt det skjult så lenge?
Altså, han ble rett og slett en hukommelseskjendis, eller altså en kjendis I neurovitenskapmiljøer, og forskerne som drev med den forskningen på han, de ville beskytte han.
At han de ville ikke bare holde for seg selv, da.
Ja, ah, ok,
kanskje. Nå har vi en som så rar.
Ja.
Bare, ingen skal få grepe over den her.
Nei, de var nødt til å koordinere det da, selv om altså, Henry var jo veldig ivrig til å stille opp på forskning, så han sa jo han stort sett aldri nei til å delta I forskning. Han ble aldri lei.
Men du, det lurer jeg på, Ylva. Altså, hvor etisk var det liksom? Ja. At de, fordi han husket jo ikke engang at han hadde vært med på eksperimenter I går, liksom.
Ja. Men likevel, eller for en halvtime siden.
Ja, men hva det liksom... Er det etisk at de drev å forske så immer mye på han? Jeg bare lurer på det.
Ja, det jo et godt spørsmål. Og det også dette med at han donerte jo hjernen sin til forskning etter sin død.
Visste han egentlig hva han gjorde, liksom?
det husket han jo ikke lenger etter at han hadde signert papirene, på en måte. Så det var jo på en måte noe forskerne måtte vurdere og ta en beslutning om at dette tror vi ut fra hans ønsker. Og de hadde jo hele tiden denne, hans samtykke for hver gang
og han, ja, men han glemte det igjen da men han virket jo som en altså han var jo en rasjonell person
ja,
han
bare husket ikke hva slags type var det liksom og hva slags type var det som kom ut etter operasjonen
han var jo mye den samme personen etter operasjonen han var veldig rolig og jovial og hyggelig og morsom person Og ja, så det var lett å samarbeide med så Han elsket å løse kryssord
Det flaks
Det var veldig flaks
Han likte oppgaver Så da forskerne hadde jo fair game på en måte Men det synes jeg var noe av det gøyeste med å jobbe med denne boka fordi jeg har liksom alltid trodd at hukommelse og personlighet henger sammen Og med Alzheimer så ser man jo at da bryter jo hjernen sammen. Jeg visste jo ikke disse tingene før jeg begynte. Med Alzheimer så bryter jo hjernen sammen. Det det vi kjenner til best av folk som ikke har hukommelse. De har jo også mistet sin personlighet. Men det fordi hele hjernen går inn I en slags oppløsning. Mens Henry og noen andre vi skriver om I boka har ikke hukommelse, men de seg selv. De har en personlighet allikevel så vi har en kjerne som personligheten vår som ikke har noe med minnene våre å gjøre
men skjønte han hva som hadde jo kjempegøy og veldig rart men skjønte Henrik hva som hadde skjedd
på en måte han husket samtalen og møtene med kirurgen som startet lenge før operasjonen så dette var ikke en sånn impulsiv handling fra kirurgens side så han husket kirurgen og visste at det hadde vært snakk om en operasjon Og han uttalte også flere ganger at Jeg tror jeg husker litt dårlig, og jeg tror det har vært en operasjon, og at det ikke var så bra.
Litt dårlig.
Det ja. Sa han det samme hver dag også? Var det litt sånn Groundhog Day-aktig?
Ja. Nei, ikke helt. Det, var jo, det kom jo liksom an på ikke sant, hva man
Men han kunne ikke finne toalett og sånn?
Jo, faktisk. Altså, rett etter operasjonen så kunne han jo ikke det. Men etter at han da... og så flyttet han jo hjem, og der var han jo kjent fra før. Men så flyttet han og foreldrene til et nytt hus, og da gikk det jo selvfølgelig mange år hvor han ikke fant fram til toalettet eller rommet sitt eller noen ting. Men faktisk etter hvert, etter veldig, veldig mange repetisjoner med å gå rundt og rundt i det huset i årevis, så kunne han faktisk tegne en plantegning.
Men det tok mange år å skjønne hva dasset var.
Mange år, ja.
Ja.
Ja, men bare det jo fantastisk det, ja, at han klarte det etter mange år.
Det var litt rest da, av hukommelse som gikk utenom hippocampus antagelig. Da. Ja. Bare
fordi,
det veldig ineffektivt da, å holde på sånn.
Fordi jeg liksom trodde... Unnskyld altså. Fordi jeg trodde liksom... Først når jeg hørte om Henry, så trodde jeg at det var akkurat som denne filmen 50 First Dates. Har du sett den med Adam Sandler og Drew Barrymore? Nei. Du har ikke sett den? Romantisk komedie.
Okay. Okay.
En superkoselig film. Oh,
ja. Den fordi står hun... på lista di da, ikke sant? Oh,
ja, den skal jeg skrive
av. Det er kjempefin, men hun får sånn hjerneskade, en trafikkulykke tror jeg, og så da våkner hun hver morgen og husker ingenting, og så i løpet av dagen så akkumulerer hun minner, så Adam Sandler skal liksom vinne hjertet hennes da, så i løpet av en dag så skal han klare å vinne hjertet hennes på nytt og på nytt da. Kjemperomantisk. Men poenget er... Men hun er hjerneskadet, så det er ikke så romantisk. Men poenget er at det, er jo, det var jo ikke sånn for Henry. Han, det hans skade viste var at han hadde noe som heter korttidshukommelse. Altså, han klarte å holde en samtale gående.
Så han har korttidshukommelse?
Han hadde korttidshukommelse, men ikke, han klarte ikke å danne langvarige minner.
Inget... Og her må vi jo forklare dette med korttidshukommelse. Ja. Fordi folk sier, å jeg har sånn korttidshukommelse. Men det er jo noe vi alle har.
Ingen kan huske mer enn for eksempel liksom, 4-6 enheter på en gang. Når du sitter og ikke sant, noen ringer deg og gir deg telefonnummeret sitt. Så er det cirka akkurat det du klarer å holde i hukommelsen.
Er det korttidshukommelsen?
Det er korttidshukommelsen.
Ja.
Men korttidshukommelsen er mer avansert enn bare akkurat det. Fordi det er jo, ikke sant, du har både hørsel som en egen del av korttidshukommelsen, altså lydinntrykk og synsinntrykk. Og så er det noe som heter eksekutivfunksjonen, som er på en måte konsentrasjonen, altså fokuset ditt. Når du sitter her nå, så ser du på oss, og ikke, du liksom vandrer, tankene dine vandrer ikke rundt her.
Jeg hadde glemt alle som er.
Få håpe det, for da har du konsentrasjonen til å holde på ting. Da.
Men betyr det altså, at da fant du ut med han at det hippocampus driver med, altså, den styrer liksom hva som skal feste seg på sikt?
Ja.
Ok, så han, hvor lenge husker han da? Hvor lenge altså, satt det?
Hvis, altså han kunne holde en samtale, men hvis man bytte tema, så hadde han glemt det.
Ja.
Så for eksempel en gang han var ute og kjørte da, de skulle kjøre
hjem. Kjørte?
Nei, han satt på. Han satt på. men han satt i passasjersetet, og sjåføren som skulle ta han til dette forskningslaboratoriet da, kjørte bilen, og i midtkonsolen hadde han en flaske med brus eller noe sånt. Og når Henry så den, så minnet den han om en sånn morsom anekdote som onkelen hans hadde fortalt en gang. Så den fortalte han da. Og så gikk det bare noen sekunder, og så han denne flasken igjen, og da kom den samme anekdoten da. Flere ganger. Så til slutt så måtte sjåføren bare ta bort den flasken, for han ble så lei.
Hva slags eksperimenter var det gjorde på han da? Er det noen gode...
Ja, altså, de gjorde eksperimenter hvor de skulle lære han veien gjennom en veldig vanskelig labyrint. Sånn prøve og feil, liksom. Det var et sånt brett med bare masse punkter på, og så fikk han tilbakemelding for hvert punkt han gikk til, om det var riktig eller galt. Og etter sånn kanskje 20-30 repetisjoner med det, så klarer vanlige mennesker å finne veien da, gjennom en ganske sånn kompleks labyrint. Men Henry kom ikke lenger enn kanskje 3-4 skritt etter 226 repetisjoner.
Og så gjorde de et eksperiment som beviste noe annet ved hukommelsen. Han skulle lære seg å tegne en stjerne ved å se i et speil. Så han så i det speilet, men han, det kjempevanskelig.
Mm. Gå og prøv det selv.
Ok.
Nå. Nei, Nei, og så gjorde han, han øvde på dette over 200 ganger, og da klarte han det.
Oi. Så noe festet seg?
Ja, fordi det var motorisk hukommelse, og det sånn, hvis folk har altså, total retrograd amnesti, altså at de glemmer absolutt alt fra fortiden sin, så vil de fortsatt ikke glemme å sykle, eller svømme, eller spille piano. Mm.
Ja, det litt sånn, sånn dansemessig, at man liksom trinner på en måte sitter i kroppen-aktig?
Ja, det et annet system i hjernen, rett og slett. Ja.
Det sitter ikke i kroppen, det sitter i hjernen.
Det sitter i hjernen,
ja. Så det lagres et annet sted enn i på campus?
Ja.
Fysiske bevegelser? Mm. Var den blid eller hele veien? Var den, jeg bekymrer for den litt.
Ja, ikke sant? Det jo, altså, han fremstod som veldig altså, rolig og blid og... ja, egentlig stort sett i godt humør, bortsett fra når noe skjedde da, som for eksempel da faren hans døde. Og han husket jo da ikke at faren hadde dødd. Men når han da våknet opp hver morgen og kom ut i huset og så at farens våpensamling var borte, så trodde han jo at da hadde det vært innbrudd, og han var veldig opprørt.
Hva gjorde de med det?
De prøvde mange ganger, og så til slutt så sa de til onkelen hans, som var den som hadde arvet våpensamlingen, at du må nesten bare komme tilbake med den våpensamlingen, for dette orker vi ikke mer.
For Henry blir liam og går i dyp sorg hver dag.
Ja, eller han ble ikke så, han huskte jo ikke at det hadde
blitt barnet. Han ble så stresset, tyveri, liksom. Tyveri.
Hadde han noen oppfattelse av tid, eller? Skjønte han noe? Han må ha blitt forvirret hver gang han så seg i speilet. Hver morgen må ha vært et sjokk, liksom. Mm, ja. Eller mer og mer et sjokk.
Jo, jo eldre han ble. For han var jo egentlig i sitt eget hode 26 år gammel.
Ja, og hvor gammel ble han da?
Skal jeg si, 80...
Herregud! Nå var det også reagert på det.
Han hadde vel etter hvert en sånn følelse av at han ble litt eldre, men når han ble spurt hvor gammel tror du er, så var det alltid noen sånn 10-20 år bak, sånn ja, som det egentlig var.
Sakte men sikkert, så han nærmet seg liksom. Ja.
Du, litt som en gjennomsnittskvinne.
Hvis vi hopper helt over på andre enden av skalaen, så snakker vi om en fyr i boka som heter Solomon Sjereshevski. Russer, ja. Hva slags fyr? Ja. Han husker litt for mye.
Ja, mm, han husker veldig mye.
Hvor mye husker han?
Det var så mye at det var ikke mulig å måle, egentlig.
Ja.
Det var en neuropsykolog som het Alexander Luria, som prøvde å måle det, da, og utsatte han for... lange tabeller med tall og ord og meningsløse stavelser, og også noen, var det ikke noen...
Dante på italiensk, ja, og han kunne ikke italiensk, og han lærte seg det og kunne det. 17 år senere ble han testet på det samme, og kunne resitere Dante på italiensk.
Og de meningsløse tallene, og så videre.
Ja. Men er det da, har han bare en giga-hippocampus, eller...
Det vet man ikke, fordi han døde før man begynte med hjerne, altså fMRI, som kan vise hvordan hjernen fungerer i, mens man tenker. Men, og man fikk ikke operert han heller, sånn som Henry, som ga hjernen sin til vitenskapen. Men det man vet er at han hadde det som heter synestesi. Er det noen her som vet hva det er? Jeg har det, så jeg, inntil jeg fant ut at Ylva har det. Så,
nei, bare litt.
Ja, men litt.
Bare på ukedager.
Du har det på, altså det, ja. Det er det når man kobler farger.
Ja, kobler sanseinntrykk. Sånn at for meg så er det helt logisk at hver dag i uka har sin farge. Mm. Og at året er liksom halvbue. Har noen her det sånn som det? Det er ikke bare meg.
Ja, det var noen
det var en hånd, det var en hånd.
Det var en hånd der også.
Jeg er ikke gal. Det er flere. Nei, fordi saken er, man vet ikke hvor mange som har det, fordi det er ikke egentlig en dysfunksjon. Altså, det er ingen som har det som føler at det er et altså, at det trekker dem ned på noen måte, så de definerer det ikke som et problem. Og før jeg leste en artikkel om synestesi, så visste jeg ikke hva det var, og tenkte at alle hadde det sånn som meg.
Ikke sant? Og, det alle med synestesi tenker jo det. At,
ja, eller sånn musikk. Er det jo sånn. At du hører musikk, og så får du opp farger og former, da.
Har jeg en farge? For...
Nei, ja, men stemmen din har jo litt en farge, da.
Hva da?
Det er litt sånn grågrønn, er det ikke det?
Litt sånn kakao...
Kakao?
Ja, det er litt... Vi er litt forskjellige, synes du sier.
Grågrønn?
Her kan man virkelig egentlig snakke om liksom, hvilken farge har egentlig himmelen når man
sammenligner med folk. Men poenget var at Sjerisjevskij hadde ekstrem synestesi. Han hadde ikke litt sånn litt på ukedagene. Det var sånn, ja, stemmen. Han skulle kjøpe iskrem hos en iskremseller, og da når hun snakket, jeg vil tro at hun har liksom røyket mye.
Ja.
Men når hun snakket, så hørtes det ut som liksom masse kull og aske og røyk bare kom mot han. Så han orket ikke å kjøpe is, for det var så levende for han.
Det var liksom som om bildet. Han så det komme mot seg.
Så han ble liksom kvalm, skjønner du? Det er et problem. Og det gjaldt absolutt alt han hørte og så og leste, ble knyttet til veldig sterke sanseinntrykk. Og dermed ble... Fordi dette er jo... Dette er jo et av trekkene til hukommelsen. Hvorfor husker man noe bedre enn noe annet? Det er at det står ut og er særegent. Og for han ble jo nesten alt han opplevde og så ble særegent. Veldig rart, for det ble jo krysskoblet hele tiden.
Ja. Mm. Så alt var spesielt?
Ja.
Han var liksom skrudd på 11 hele tiden?
Ja.
Det må ha vært veldig slitsomt.
Ja, slitsomt.
Ja.
Altså både, du vil jo ikke ha det sånn.
Solomon og Henry, begge to ble jo testet masse i hele livet. Dere gjorde noen tester dere også i forbindelse med boka.
Ja.
Blant annet så var det vannet en tur.
Ja, ja vi slapp på hele stedet.
Ja, vi gjorde ikke det.
Men du skulle gjenskape et kjent eksperiment.
Vi var feige og sto på land. Ja. Ja.
Fordi dette er liksom det, et av de mest kjente eksperimentene i psykologien. Og så hørte jeg om, så fortalte Ylva om det, og så sa jeg, men Ylva, jeg kjenner jo en dykker, for det et dykkeeksperiment. Og så snakket jeg med min venn dykkeren, og så sa hun, ja, da stiller vi, hvor mange vil du ha? Vi stiller 10 mann. Og så sendte vi de ned i Oslofjorden i februar, vi synes det var dritkaldt, for å teste hva man kan lære under vann, og hva man kan lære over vann, og hvor man husker best.
Hva er tanken her? Hva er det man prøver, håper å finne ut her?
Jo, det er et genialt eksperiment, egentlig.
Ja.
Fordi altså, det man prøvde å vise var hvorvidt den konteksten man er i gjør det lettere å huske det man har lært.
Men er det litt det samme som om man kobler, altså, hvis jeg er da under vann i noe kaldt, så kobler jeg det litt annerledes, og det stikker seg litt mer ut,
ja.
Sånn som du snakket om med den synestesien, liksom?
Ja.
At du bare skaper noe... Eller andre art.
Ja, eller egentlig det opprinnelige eksperimentet viste var at dykkere som lærte en liste med ord over vann og så skulle huske den over vann, de husket jo godt, som vi forventer. Det er liksom normale omgivelser og det er bra. Men det som var litt overraskende var at dykkere som lærte lista under vann, de husket den også godt under vann. Mens de som hadde lært lista under vann og så fikk komme opp på land i tørre og trygge omgivelser, de husket mye dårligere.
Og det som er liksom ekstra overraskende med Kristoffer, det er at når man dykker så er det mange andre faktorer inne i bildet som er sånn stressfaktorer. Det er gassblandinger og trykk og de som driver med dykking sier at i begynnelsen når man dykker så klarer man ikke å huske noen ting, faktisk. Når man kommer opp så kan man ikke svare på enkle spørsmål. Hvis noen sier under vann skriv navnet ditt baklengs, så skriver du baklengs.
Fordi du er så stressa, liksom.
Ja, hjernen funker ikke helt som den skal, og derfor så er det et ekstra sterkt bevis på hvordan konteksten gjør at du husker bra. At man faktisk husker såpass bra under vann når man har lært noe under vann, da.
Men betyr dette, ja, hvordan gikk eksperimentet deres? Jo, viste dere det samme?
Ja, det gjorde det.
Det gikk kjempebra.
Vi ble så overrasket.
Jeg trodde ikke du på resultatet, originalresultatet.
Jo, men altså, som vi også skriver om i boka, psykologisk forskning er jo... det har blitt gjort mange forsøk på å gjøre eksperimenter om igjen for å se om man får de samme resultatene, og så gjør man ikke det. Åh. Fordi man kanskje hadde litt flaks, rett og slett, første gangen man gjorde det. Og så er det ingen som gjør eksperimentet på nytt, fordi man bare tenker at ja, men nå har vi vist dette, og det er greit. Eller de som prøver å gjøre eksperimentet på nytt, de finner et annet resultat, og så tenker de at så blir de så flaue over at de ikke fikk det samme resultatet, at de lar være å sende inn til de vitenskapelige journalene.
Ingen grunn til å stole på noe som helst da, i psykologien. Jeg blir veldig skeptisk nå.
Ja, det var for å sette det litt på spisen da.
Men vi ble veldig glad, og Ylva skrev en vitenskapelig artikkel og satte meg som medforfatter. Så nå er jeg vitenskapelig forfatter. Nå er jeg publisert vitenskapelig.
Ja, ikke helt artikkel da den kommer, men jeg lagde en poster.
Jeg får sånn
poster hvertfall.
Men betyr det da, altså det er lettere å huske ting i det samme miljøet som du lærte deg. Betyr det da at hvis man skal liksom lese en eksamen, så burde man gjort det i et sånt eksamensrom med folk rundt seg?
Ja.
Ha ha ha!
Så egentlig skulle man bare rigge masse venner I en sånn
Ja, nå tar vi felles eksamenslesestunden liksom.
Ja, men det ville ha funket
Kanskje, men altså, det jo andre faktorer som spiller inn da, Som mye sterkere enn den konteksteffekten mm. Fordi ja. Med det, I det eksperimentet Så det bare ord Altså en liste med meningsløse ord Som ikke har noe med hverandre å gjøre Så du har på en måte ikke noe Du kan koble det på I hukommelsen fra før da. Mens det du skal lære deg til en eksamen Det jo nettopp sånn at du kobler det sammen I store nettverk av kunnskap Som aktiverer hverandre da.
Men det vil det jo være bedre da Å lære seg det I en lesesal I det minste Enn å sitte hjemme
De testet det også da. De testet det på legestudenter Om de, de skulle prøve å huske noe I hvordan var det da?
I operasjonssalen versus I et auditorium
Men det var ikke noe stor forskjell I det hele tatt så, Heldigvis, for det ville jo vært sånn foruroligende sånn, Når du går til fastlegen liksom Fastlege, kan vi være så snill gå til operasjonssalen Så at du kan huske litt bedre
Eller auditoriet hvor du studerte
ja. Det går ikke
Men altså, dette jo å sette det helt på spissen Det på en måte å prøve å skvise ut disse psykologiske fenomenene Som på en måte altså, Fordi hukommelsen fungerer som så assosiativt Og det jo nettopp det det eksperimentet viser også At det dannes assosiasjoner mellom disse meningsløse ordene Nedi vannet Og omgivelsene Hvor de ble lært da Altså at vannet og hvordan det så ut Med tang og maneter Og andre dykkere som svømte rundt dem Og sånn Og det, det assosiasjoner som lager Et sånt nettverk av minner
Men det blir sikkert liksom Ekstra sterkt av at det meningsløse ord ja, Fordi hvis de skulle lære noe Som var sånn meningsgivende For dem, da knytter du deg på et annet nettverk, og det ditt egen, din egen hjerne. Ja, altså alle de, alle de minnene og konteksten du selv bærer på hele tiden. Det derfor du ikke trenger å lære ting akkurat I eksamenslokalet. Når du skal For det har vi også skrevet om, ikke sant? Vi har snakket med folk som kan noe veldig godt, og de bruker ofte ikke noe memoteknikker I det hele tatt. Men det bare at de utrolig interessert I det emnet, og de har bygget opp en stor kontekst som de plasserer ting inn I. Så vi har snakket med liksom en skuespiller som kan stå I 2 timer og resitere en tekst, og med en operasanger som, det jo enda sykere egentlig, at man kan synge en hel opera I 3 timer på et språk du ikke kan.
Du ikke skjønner hva du synger.
Ja, men selvfølgelig, da må du jo lære deg å skjønne hva du synger da, for å kunne klare det I 3 timer.
Men jeg tenker på, hvis det virker jo som om hukommelse ganske sånn knyttet opp til andre sanser da, på en eller annen måte, I hvert fall at det forsterker det. Husker jeg dårligere når jeg tetter nesa, liksom? Vi helt der?
Ja, det
ja men det?
Jeg har ikke sett noen forskning på det. Nå Nei. Fikk jeg en god idé.
Men hva med blinde og døve og sånn da? Det, har de liksom en annen måte å koble på hukommelse der, eller?
De har jo sine sanser også.
Men de mangler jo noen.
Ja, men da vil jo ikke, da vil jo ikke minnene med, som har med syn eller hørsel eller hvilken sans det de mangler, være knyttet, være en del av det minnenettverket. Så da vil det fylles med andre ting I stedet, daglig.
Vi har ikke forsket på det.
Ja, vi har ikke forsket på
det. Vi har ikke testet det.
Du, de norske nevropsykologene, Maybritt og Edvard Moser, som vant Nobelprisen her, da de vant det, så var det sånn, ja, så koselig, det noen nordmenn som har vinnet en pris, flott. Det er mega stolt over. Og så ga det, jeg sjekket jo ikke hva det var for noen gang. Jeg var ikke klar for å lese boka deres, at det hadde med hukommelse å gjøre.
Ja.
Hva var det de fant ut?
Ja, de beviste jo stedshukommelse.
Sted?
Ja.
En stedssans, rett og slett.
Det var det som, de testet med Henry, med de prikkene I den labyrinten?
Ja, ikke helt.
Okay.
Men dette noe som kanskje sitter enda litt dypere I...
Dette en dyp struktur.
Okay.
Dette ligger liksom før det med å, den labyrinten. Det går rundt I det huset.
Men de testet jo da, eller de tester fortsatt, de holder jo fortsatt på med denne forskningen. Og det jo det som de har oppdaget som de kaller for gitterceller.
Okay.
Og det spesielle nerveceller som sitter rett utenfor hippocampus. Som,
nærmere her liksom, nærmere tinninga?
Nei, det dypere.
Ja, men det fortsatt på innsiden. Nå snakker vi mikroarkitektur her omtrent. Altså det hippocampus I utgangspunktet veldig liten. Men hippocampus henger jo sammen med resten av hjernen også, og rett utenfor. Så ligger det da disse gittercellene Som de kalles
Det ligger I entorhinal cortex
ja. Hva gjør de? Hva det de bevid, hva brukes de til?
Jeg lærte
De registrerer Når du et spesielt sted I omgivelsene Da gir de beskjed Om at nå Kristoffer her På ett ställe på scenen. Men hvis du går ett annat sted så reagerar det någon andra gitarrceller. Eller hvis du går runt på scenen och så vill den samma gitarrcellen reagera varje gång du kommer till ett punkt som tillsvarar ett sånt sexkantmönster.
Alltså det skönt är ingenting av. Hvis
jag det är lite vanskligt.
Alltså hvis jag går dit, hvis jag går beveger mig bort till bordet så är det ett sted som liksom vill ha lyst upp I hjärnan.
Ja.
Och hvis jag går bort hit så här borte så vill ett annat ställe lyst upp.
Ja.
Och alla disse punkterna danner en sexkant, är det du säger?
Nej, den ene som lyser upp när du går dit, den vill lysa upp när du går dit och dit och dit och dit. Så att det är en sexkant.
Aha.
Och en annan celle har koll på en annan sexkant.
Ja. Stämmer inte bara en sexkant, men många sexkanter i ett gittermönster.
Som en bikube liksom.
Ja.
Ja.
I näpa.
Ja. Ja.
Men är den helt perfekt bikube eller?
Ja. Ja, nästan. Det är helt som det ser helt vanvittigt ut när man ser.
De trodde nästan inte det var sant när de först fann det, Edvard och Maj-Britt Moser.
Men kunde de bruka det till något eller har de bara funnit ut något?
Inte vara så vanskelig. Inte vara så vanskelig.
Nej, men alltså detta kan också vara med på att förklara hur vi husker ting knyttet till steder. Och hippocampus har, alltså inne I hippocampus ligger det celler som reagerar på enkelt steder, inte på gittermönster, men på steder. Och som då må kommunicera med dessa gitterna för att veta var stedet är I förhållande till andra steder. Så att det att huske att nu är du här och inte där.
Ja.
Det trenger du detta systemet till.
För minnen är väldigt knutna till sted. Där scenen är satt för ett minne. Du må ha ett sted. Mm. Men det är också så att de menar att det kan kanske vara med på att lösa Alzheimer-gåten för det ofta är här I det området att Alzheimer startar.
Mm.
I bikuben?
Ja, I bikuben. Entorinal cortex.
Men de plagde jo mye mus, de to. Edvard ja. Og Maj-Britt.
Det går med mye mus, ass.
Ja, det liksom det verste dyret å være I nærheten av forskning.
Altså, de råttene til Edvard og Maj-Britt, de får VIP-behandling, altså. De,
okay.
Ja.
De drikker champagne.
Ja, stort sett.
De kyr hver mandag.
Men apropos sånn dyr, for hukommelse, da bruker man ofte sånn dyremetaforer, man skal snakke om hukommelse. Ja. Det å huske som en elefant, eller å ha hukommelse som en gullfisk. Är det för någon stämmer som någonlunde husker elefanten sinnsjukt och guldfisken jävla dålig?
Alltså det med guldfisken är I alla fall en myte då.
Okej, okay, det stämmer inte.
Nej, alltså I den grad man kan testa hukommelsen till guldfisk så är den I alla fall längre än de 3 sekunderna som myten säger då.
Mm.
Men man har I alla fall testat hukommelsen till andra typer fisk och det har man visat att de kan huska I alla fall 5 månader.
Oh.
Oh, men I generationer för svarta ålen som drar tillbaka till Sargassohavet för att gyta.
Mm.
Eller laxen som också drar tillbaka för att gyta.
Och elefanten då, huskar den som helvete?
Huskar otroligt bra.
Gör det
ja. Ja, ja. Mm. Vi fant en historia om en elefant som huskit den var I ett elefant resort I USA och så kom det en ny elefant till resortet och då uppförde den sig väldigt rart och så började de undersöka bakgrunden till den nya elefanten och så visade sig att de två elefanterna hade varit på samma cirkus en gång för 26 år sedan.
Yes. Är konstigt, sen var det trist.
Ja.
Är det något
mest trist.
Mest trist. Något annet gøy fra dyrriket, da?
Ja, det masse gøy.
Jeg synes jo det veldig gøy med slimsoppene, da.
Så, Går det som dyrriket?
Ja, det
det amøber. Si at, det,
amøber. Amøberriket.
Ja, hva det med de, ja? Hva har de?
De husker, ja.
Hvordan da?
Kollektiv hukommelse, samarbeidende hukommelse.
Fordi den slimsoppen består av en koloni av amøber, som encellede organismer, og de jobber liksom sammen, så hvis man plasserer dem I en labyrint, da, så kan de sammen finne veien gjennom labyrinten.
Soppen, liksom?
Ja, ja. Det ikke en sopp, det sånn amøbekollektiv.
Ja.
Det ekte anarkistisk.
Men det uten hippocampus?
Ja, det helt uten noe
det som encellede organismer.
Den har bare cellekjern og organeller og sånn. Ja.
Jeg synes det veldig kult med monarksommerfuglen, som drar tilbake til det samme stedet I Mexico, altså de liksom over generasjoner
skal det tilbake. Men det noe annet, eller? Når du husker ting sånn, eller?
Vi vet ikke helt om det er noe sånn epigenetikk og sånne ting som inne I bildet. Det ja, veldig spennende.
Jeg girer på å snakke litt om meg selv, da.
Ja. Gøy. Det ikke derfor vi her, Kristoffer?
Ja. Ja, det jo, ja, det jo det. Jeg har jo fått høre alltid at jeg husker så jævla dårlig. Alle sier det. Jeg får non-stop, og, da, og du husker jo ingenting. Du husker ikke en dritt. Spesielt historier, eller ting jeg har vært med på, da, som jeg ikke aner at jeg har bedrevet. Som jeg føler at det var såpass sjokkerende at det... Et normalt menneske burde jo burde huske det.
Skal du fortelle hva det eller?
Nei, jeg husker jo ikke. Jeg bare skrev det like mye her.
Noen som begynner
på en sånn morsom historie, og så bare, fy faen. Og så, ja, det var jo, altså, så handler det om meg. Så sitter jeg og skoggeler og synes det helt amazing.
Så jeg, kanskje det ikke egentlig var der? Kanskje ja, de bare legger skylda på deg?
Det kan hende det en sånn lang practical joke som bare har pågått I 20 år. Og...
Alle vennene dine ja. Med på det.
Vi dro opp til deg, tok en hukommelsestest. Overraskende slitsomt Det var veldig rart, man skulle huske en del ord og liksom forskjellig og man skulle gjenta det og så var det så rart, for mens jeg holdt på med det så plutselig følte jeg var på sånn god stim og så det plutselig helt stopp så kommer det så veldig brått, nei nå husker jeg ikke mer ja. Det vanlig? At det plutselig, buff det vanlig?
Det veldig vanlig
ja.
Da pleier vi å stoppe og gå videre
ja, det gjorde vi også
ja.
Og så gjorde jeg det
Altså du sa du har veldig dårlig hukommelse ja. Sier du Og vi må jo bare bekrefte sånn generelt sett Ja det har du
men, Ja vel, men, ja, vel. Sett deg kryss her ja.
Men, men det jo litt av poenget
Det et medisinsk mirakel At ja. Du kan sitte her I dag ja.
Jeg dukket opp
Det riktig dag ja. Ja.
Men altså Det jo noe av det vi får, prøver å få fram I boka vår jo at hukommelse jo generelt dårlig
Ja, folk husker dårlig
Folk flest husker veldig dårlig
Ja, men husker han så dårlig som folk flest, eller dårligere?
Men det som jo litt morsomt for Kristoffer at han husker jo bedre enn folk flest
Wow
jeg skjønner, Det skjønner jeg ingenting av Men hva det da?
Ja, hva ja. Gjorde han det bra på? Fortell
ja, for var to ting, det var ord og så var det figurer
Ja Kristoffer gjorde det veldig, veldig bra på de figurerne altså.
Figurer? Ja. Det din styrke
ja, Det følte jeg hadde liksom koll på ja.
Ja. Altså geometriske figurer geometriske Var det det? Ja. Jeg har ikke gjort denne testen så jeg vet
Men ordet var ikke like bra, skjønner jeg
Nei, det var kanskje litt, litt vanskeligere Men ja. Der hadde du jo også Men altså, du lå jo over gjennomsnittet
Der også?
Ja, du lå jo over gjennomsnittet for mennesker I alderen 40-49
Så hvis jeg hadde ventet I 4 år til jeg ble 50
Ja, da hadde du liksom, ja, kanskje sett enda bedre,
enda bedre. Ja. Da fjernet
det
krysset For det jo relativt
krysset, da liksom. Ja, det var ikke så dårlig
Men hva det da? Hva det jeg har da? Det, hvilken type hukommelse det jeg da har som all right? Det korttids? Nei
Ja, den var også god Åja,
oh, ja, var det noe annet?
Ja, det var noe annet
Ok
Men vi var jo på en måte innom det også Fordi når du fikk disse ordene første gang Jeg kan røpe at han fikk dem før ordene flere ganger Men første gangen så var det jo bare arbeidsminnet ditt Altså korttidsukommelsen Som du hadde til rådighet da For ja. Å holde på dem Og det så bra ut
Men når jeg da ikke husker ting jeg har opplevd selv Hva det, hva slags hukommelse det jeg har da?
Det langtidshukommelsen
Den litt ja. Svakere hos meg
Der går det litt dårlig kanskje
Ok hva burde, Hvilken virksomhet burde jeg sirkle meg inn på da? Hva det jeg kan bli og ikke burde drive med? jeg burde fått et veivalg I livet nå hva det jeg ikke egnet som?
Nei, men det snakket vi om, vet du, Kristoffer Vi snakket jo, det. Mulig til det
Men du husker jo ikke han
Da brukte jeg ordene, ikke sant? Så da husker han ikke så godt så. Ja. Ja, Kanskje du trenger litt sånne visuelle hjelpemidler
Ja, ikke sant? Nettopp
sånn, ja. Du må ta litt mer bilder av hva du opplever underveis Sånn at du kan dobbeltsjekke og...
Ja, men også det veldig viktig å få I seg vitaminer D-vitaminer og B-vitaminer Får du I deg det?
Nei, det tror jeg ikke
Fordi hvis du... Hvis du ikke får I deg for eksempel B-vitamin ja. Sånn, I ekstrem grad, da, som krigsfanger og alkoholiker og sånn, de kan få noe som heter Korsakoff-syndrom. Og da kontra, jeg sier alltid feil ord, kontrafabulerer man.
Konfabulerer.
Konfabulerer. Da begynner man å blande minner og hukommelse.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nei, minner og fantasi. Altså, det som om drøm og virkelighet går helt I ett.
Høres ut som schizofreni?
Ja, men det bare det vitaminframbrakt, eller vitaminmangel frambrakt. Så krigsfanger kan få det for eksempel, og så får de B-vitamin, så blir det bra. D-vitamin går også utover, og så må du trene og sove.
Ja, sove. Jeg liker å sove.
Ja, bra.
Det bra.
Supert.
Jeg fant jo en dame I boka deres som jeg tenkte, hun og jeg burde virke som har noe til felles, og så ombestemte jeg meg litt etter hvert. Susie McKinnon, fortell litt om henne. Hva det for en
dame? Ja, nei, jeg synes dette liksom noe av det gøyeste med boka da. Å finne sånne historier. Fordi hun en veldig velfungerende person. Hun har jobbet I pensjonssystemet I en av delstatene I USA. Og hun gift, og hun venner, og alt mulig. Men hun har absolutt ingen personlige minner. Og før vi går videre, så kan jeg si at det noe hukommelsen dels inn I eller vi snakker om episodiske, altså personlige minner, og så det som heter semantiske minner, som liksom på en måte fortellinger, eller ting du leser I en bok, eller ikke sant? Du vet at du gikk på den og den skolen og sånn, du trenger ikke å se det for deg som veldig levende, kanskje hver gang du forteller det. Men denne kvinnen har ingen sånne episodiske minner, altså tenk deg, altså ditt første kyss da, Kristoffer, ja. Det et episodisk, eller husker du det?
Ja, ja, kjelleren til Egil Heiberg.
Okay.
Nei, han var og stjal vin fra vinkjelleren til foreldrene sin hvis jeg var opptatt
nettopp
ok, du husker det sånn veldig tydelig ikke sant? Du husker rommet, og du husker dama du husker liksom hvordan det var det husker ikke hun
ja.
Hun husker ingen sånne ting hun husker ikke hvordan hun møtte mannen sin hun vet at hun har liksom fortellingen inne men det ikke et levende minne for henne at de møttes på en klubb, en diskoklubb og danset.
Hun vet hvem man og alt det
der. Ja, hun vet hvem man
Man hun husker jo at de gift og når og sånne ting, men hun fortalte at hun...
Så hun husker fakta, men ikke liksom...
Ja. Ja. Ikke... Som det semantiske minnet da. Det, ja. Jeg snakket om det
som livet sitt som fakta, på en måte.
Men betyr det at hun ikke ser bilder for seg, eller?
Nei.
Det ikke noe foto I hodet?
Jo, hun har antagelig evnen til å forestille seg ting, men ikke minnene sine. Det det som så rart.
Så du kan fantasere I bilder, men ikke huske ting I bilder, på en måte? Hvilke følger for det for henne?
Ikke så veldig store følger, men, viser det seg.
Men det må jo være litt trist da, når mannen liksom vil mimre om første gang de møttes og sånn. Og så,
det sånn? Ja, jeg vet ikke.
Ja, for det sa hun...
Samme det.
Altså, vi har jo ikke snakket med henne. Vi leste et intervju med henne, hvor hun forteller at hun synes det var litt rart, på en måte, at... Alle vennene hennes fortalte sånne anekdoter fra fortiden Og så hun hadde ikke noen å komme med Og så trodde hun at kanskje alle bare finner på For det liksom en del av det sosiale spillet
Akkurat som med synestesien Hun trodde det var helt vanlig Det var sånn, alle har det,
det ikke, jeg trodde alle bare fant på historier fra barndommen liksom
Men hva det som skjedd her oppe da? Vet man det eller?
Nei, men det forskes det jo på. Ja. Og det kan nok ha noe med hippocampus å gjøre det også, men det såpass subtile
men kan det liksom skader der? Ja. Unnskyld, kan det liksom ha noe med akkurat det vi snakket om, Henry Mordesson, de der tre årene som det tar, for det forskes det jo på også nå. Det å konsolidere et minne, det tar jo tydeligvis tre år.
Fordi husker, altså at det fester seg liksom.
At det fester seg hjernen, for Henry Mordesson husket jo ingenting tre år tilbake før operasjonen, husker du? Så da er det cirka tre år før et minne liksom fester seg i hjernen. Kan det være noe med liksom festemekanikken?
Men hvordan, men det kan være noe med gjenhentingsmekanismen også. Fordi altså, man har jo etter hvert kommet til at hippocampus er ikke bare viktig for å feste minnene, men også for å hente dem opp og levendegjøre dem. Og man ser at mennesker som er født med en skade i begge hippocampus, de får noe som er på en måte enda mer dramatisk enn det hun Susan har da, som kalles for utviklingsamnesi. Og da lagres det ikke minner, personlige minner overhovedet. Ja.
Men de fungerer også?
De kan fungere rimelig greit. Vi skriver om en sånn, som har også blitt en sånn hukommelseskjendis da, i vitenskapen, men som bare kalles for John. Og han har over gjennomsnittlig IQ, men han husker ikke personlige hendelser i det hele tatt.
Men jeg må vise tilbake til det med at det tar tre år for å feste seg. Hvis det tar tre, hva vil det si at hvis, hva skal til for at det fester seg da? Hvis, hvordan skal jeg huske denne kvelden på en måte? Men da, hva skal altså, om tre år?
Ikke drikke alt for mye alkohol.
Ja, det er lurt. Ja. Vitaminer, trene, sove og
ja, men,
så videre.
Altså, men hva skal til da for at det fester
seg? Løp hjem i kveld og se.
Og så repeter ja, altså, alt vi har snakket om.
Det er det liksom, ja, men er det det? At jeg må snakke om kvelden som har vært. Jeg må repetere den og tenke på den og sånn.
Det som er
gjentatt gjennom tre år.
Nei, ikke nødvendigvis, men
det blir at, kanskje litt manisk.
Ja. Tenk, du skal bare gå ut og snakke om meg og Hilde i de siste årene.
Det er det som må til.
Men det er jo noe i det, fordi hendelser som man har snakket om mange ganger, det er også de hendelsene som har større sjanse for å feste seg da.
Men det liksom ironiske det er at da går jo minnet over fra å være den der levende filmen inni hodet til å bli den der litt anekdotiske fortellingen. Da slutter det å ha det livet, og så blir det et semantisk minne, som var det vi snakket om før, det er forskjellen på det. Så det er liksom, ja, det er liksom dobbelt da, altså du kan skrive dagbok for å prøve å huske hver dag, men samtidig så kan, altså det merker jeg jo når jeg tar sånne der Instagram-bilder, men så kan det jo bli sånn at jeg husker den dagen bare som det at jeg står og ser på det Instagram-bildet, at det, skjønner du? At det, den
der som Instagram liksom.
Nei, men at den fortellingen eller det bildet, fotografiet liksom tar over minnet ditt da, og blir, tar bort den der filmen i hodet da.
Ja, for det synes jeg også er veldig interessant det der med hvordan det ser ut, for jeg føler liksom, jeg vet ikke om det er sånn aldersting, men jeg føler at de minnene jeg har fra gammelt da, de føles liksom mindre og mindre ekte. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Jeg føler litt som jeg begynner å tvile på det. Er dette driver jeg å finne på litt nå? Ja,
ble du egentlig plassert her på jorda fra ikke, krypton?
Ikke så ille. Men det er litt sånn, men det er litt sånn, tror jeg at jeg opplevde dette bare fordi jeg setter på et foto i et fotoalbum? Altså, driver jeg bare og fabrikerer? Og så har jeg egentlig, nå ble jeg så paranoid på det at jeg nesten begynte å flytte det helt opp mot forrige uke. Så da, var jeg på Kiwi? Eller driver jeg bare og finner på hva jeg, men så hva jeg mener?
Men, ja, men,
og dere er jo inne om det i boka også, men jeg synes det var kjempegøy, det er, som jeg ikke hadde hørt om, The False Memory Archive. Ja. Er det nettside, eller?
Ja, det er nettside, og det har vært en sånn vandreutstilling, en sånn kunstutstilling med fotografier, og med da små fortellinger som publikum til denne kunstutstillingen har lagt igjen av sine egne falske minner.
Ja, for det er ting som de bare har fabrikert, altså de tror de har opplevd, som de ikke har opplevd.
Ja, og som de selv har skjønt da, at det ikke har skjedd. Som for eksempel en som skriver at han, da han var 12 år, så var han, tok han fly, og så hadde han et falsk minne av at flyet måtte nødlande, og at de måtte evakuere ut gjennom vingen, og veldig dramatisk da.
Ja, dette er han helt sikker på har skjedd.
Det, i minnet hans så var han helt sikker på det. Ja. Og så hadde han da sjekket opp da, med i forhold til nyhetsarkiver og sånne ting, og nei, det hadde aldri skjedd.
Men det veldig fascinerende med
hukommelsen. Ja, det blir du gjerne av å tenke på, vet du.
Ja, fordi jo mer du... Det finnes jo mye... Altså, hukommelsesystemet er jo det man vet mest om hjernevitenskapen. Men, så det virker jo veldig sånn fast og trygt da, ikke sant? Jeg forsker mye på det og sånn. Men når du først vet litt om hukommelsen, så vet du jo også at hukommelsen er fullstendig upålitelig. Og dessuten kan du ha lagt til noen falske minner på veien. Så det er nesten som å se på et sandslott. Altså, hukommelsen din er som et sandslott som bare renner ut i sanden, er ikke til å stole på, ikke holdbar.
Du husker ingenting, Kristoffer.
Ikke stol på noe.
Det er minst betryggende kvelden ever.
Fordi det er gjennomført masse eksperimenter på det da. Fordi det er veldig gøy. Det er jo en hel vitenskap bare på falske minner. Og det er det Elisabeth Lofthus som startet på 70-tallet. Og det har jo en veldig sånn alvorlig kontekst. Det er jo at mange i USA tilstod forbrytelser de ikke kunne ha gjort, og havna i fengsel eller, altså, de,
ja. Eller ble dømt fordi vittner hadde sett dem klart og tydelig begå ranet eller voldtekten eller drapet eller hva det var. Ja.
Så derfor så satt hun i gang med all verdens helt crazy eksperimenter for å vise at folk kan tro at de har opplevd en del ting de ikke har. Hun fikk folk til å tro at de elsket asparges som barn og fikk dem til å spise mye mer asparges. Og en av elevene til Lofthus, hun lagde et eksperiment hvor hun lurte folk til å, sine forsøkspersoner til å tro at de hadde reist med en luftballong som barn. Så 50% av forsøkspersonene trodde og kunne beskrive sånn tydelig detalj at de hadde vært i luftballongen, altså.
Hvor lett er det å plante sånn falskt minne?
Det er dritvanskelig.
Ja. Det er det, ja. Ja, det vi prøvde jo.
Ja, vi prøvde. Vi prøvde jo ikke sånn veldig hardt, fordi vi tenkte litt på dette med yrkesetikken min og litt sånn.
Så nei, og så bare er det så ubehagelig å lyve. Ja. Mm. Skikkelig ubehagelig.
Hvilken historie var det dere gikk for da?
Luftballong.
Og dere skulle gå for ballongen,
ja. Ja, ja. Med Photoshop, med litt
hjelp. Ja, hva gjorde dere da?
Ja. Vi fikk jo da tak i noen barndomsbilder av redaktøren til boka vår, som heter Erik. Og kona hans var veldig hjelpsom og ga oss en liten bunke med bilder fra barndommen hans, fra albumet. Og vi gikk til han og sa at vi trenger at du deltar i et eksperiment til boka som handler om hvordan du husker barndommen din. Og så sa vi jo ikke at, og så er det et falsk minne inni der, høhøhø. Men,
så vi måtte jo lyve for han da. Ja. Åh, det var så ubehagelig.
Ja, vi satt der og så gjennom disse første bildene, han fortalte og fortalte og fortalte om seilturene som barn og så videre, og så kom han til dette bildet med hvor ansiktet hans var plassert i denne luftballongen da, han som 5 år gammel.
Og han reagerte så jævlig liksom, han skvatt sånn skikkelig i stolen. Ja. Og vi bare, hva er det? Hva husker du av dette bildet?
Han kjøpte det ikke.
Nei, men han var liksom, han var åpen for å prøve det, men han var bare
han var så høflig.
Satt ut, og vi bare kjørte høflig, på. Ja, så, og vi prøvde å kjøre på, ja, men det er normalt at ikke du husker alt, og bare vi må la dette gå litt tid, og prøve å se det for deg, hvordan det føles, og liksom, hvis du lukker øynene og ser for deg hvordan det er å lette i den ballongen, kan du kanskje kjenne igjen dette minnet da.
Og Ylva, ja. Det slo meg nå, at vi burde jo ha brukt han til det her.
Ja,
du hadde klart å lure.
Ja, men du stiller opp i oppfølgen, ikke sant? Du har glemt denne samtalen til deg, uansett.
Men har de fleste falske minner? Er det supervanlig, eller sant?
Ja. Men det trenger ikke være veldig dramatiske ting. Det er jo ikke sånn at alle går rundt og har et minne av at de har blitt evakuert fra et fly, liksom. Men...
Jeg fikk et falskt minne mens vi skrev boka, som var helt udramatisk, men jeg var helt sikker på at vi var i et bestemt bygg og snakket med noen forskere på Blindern, og så var det et helt annet sted vi hadde vært og snakket med dem.
Men var det
og det var litt sånn spooky, men det er sikkert et helt vanlig falskt minne. Det hadde ikke dukket opp hvis ikke vi hadde begynt å snakke
om det. Er det hjernen som bare vil sortere litt, eller som trenger å vite at nå er jeg ferdig med det, det var der, ferdig, move on, eller hva er det som skjer oppi?
Altså, det er jo det at hjernen lagrer ikke på alt akkurat sånn som det var. Hjernen ser ut til å velge ut en del, og så bruker man rett og slett rekonstruksjon for å fylle inn hyllene ikke fylle hyllene, men fylle hullene I opplevelsen og gjøre det til et sammenhengende og troverdig minne for en selv og det at minner ikke direkte kopier av fortiden men
vi jo ikke bondeopptakere på en måte
nei, I motsetning til den podcasten her som det blir bevis for evig alltid på hva vi har sagt så den måten vi kommer til å huske denne kvelden på blir jo antagelig helt annerledes
ja, det blir lyden
det blir brokker da Brokker og minner Og i Hva det skal jeg si?
Om, det vet ikke jeg nei. Vi ikke så tette at vi har de samme tankene
Du kan ikke jeg få håpe til noe så Det synes jeg det jeg gjenforteller alt oftest Etter å ha lest boka deres Det det der med taxisjåføren I London
ja.
For det synes jeg så vilt For de har en sånn ekstrem hard test De må gjøre for å bli taxisjåfører Det tar jo mange år å bli taxisjåfører I London Du må liksom lære hver eneste krik og krok av London Og ikke bare det, hvis du skal kjøre noen til et sted Så må du til og med finne den kjappeste ruta som gjør At du kan liksom slippe av passasjerene inn mot fort Altså det så mye styr
Ja, du må slippe seg på venstre side av bilen
Ja, så du kan gå rett oppover altså det en helvete Og så har du gjort en forskning på hippocampus På disse taxisjåførene
ja.
Og den jo ikke som hos andre folk
Nei, den litt større hos taxisjåførene I hvert fall den bakre delen
Den grodd
Den har grodd ut
Men altså, veldig lite da
ja, Den har jo grodd
ja. Hjerneskallen setter begrensninger for groing Så ja. Det millimeter da
Men det jo helt drøyt at hjernen kan vokse liksom
Ja Og antagelig så jo, dette jo altså, Dette jo et eksempel på det vi kaller for plastisitet At hjernen endrer seg som følge av erfaring og påvirkning Og det jo noe som skjer I hjernen vår hele tiden egentlig Men det skjer jo på en måte såpass jevnt og trutt At det vanskelig å peke på at det en endring som skjer Fordi ja, det skjer med oss alle I varierende grad Men hos taxisjåførene så det noe så veldig spesifikt de holder på med Som gjør at man kan måle akkurat den der effekten av romlig hukommelse
Men det må jo gå så fort da Altså det på tre år så bare...
Ja.
Så pumpes liksom litt av hjernen opp I størrelse ja.
For de skal ta den der The knowledge, og det tar cirka tre år Å ta the knowledge, og det 25,000 gater Og 320 ruter Gjennom London Som de må kunne uten GPS da.
Men når da hjernen liksom vokser litt det noe annet som må krympe da? Fordi som du sier, det det jo en kasse liksom.
Ja.
Så liksom, hvis det skal opp litt her Så må du liksom noe annet Var det noe sånt?
Ja, det var jo sånn at
De ble litt dummere også
Ja, den fremre delen av hippocampus ble
De ble
mindre.
Dårlige til noe som du veldig god på Nemlig gjenkjenne figurer
Se der
It all, Så det henger sammen
men,
Så du antagelig veldig dårlig Til å finne veien
Beklager om at Fortelle deg dette
Du utsatte deg også for et Kommelsesforsøk Du skulle prøve å huske som helvete I 100 dager Hva du skulle huske?
Jeg skulle huske alt jeg har opplevd
Alt du har opplevd?
Ikke alt, det var overdrivet litt da
Men mye liksom?
Ja, på en måte hva skjedde den og den datoen Og da skulle jeg kunne si at For eksempel Det var den datoen, den dagen Jeg var med på rekommendert
Nettopp.
Og jeg var på et møte kanskje Og litt sånne ting
Men, Klarte du det?
Da de 100 dagene var gått Så husket jeg 98 av dem
Shit
så,
Og det bare hjelp av sånne hukommelsesteknikker liksom?
Ja
Fordi, Ylva, fordi jeg synes jo det var litt rart At hun skulle huske 100 dager Jeg synes det var litt meningsløst egentlig Fordi man husker jo sånne høydepunkter Uansett, altså man husker jo de bra tingene Altså hukommelsen jo organisert sånn At du husker ting som gir emosjonell mening for deg Altså, den helt egoistisk hukommelsen Så det virker liksom slitsomt Å skulle huske kanskje alle de tingene du burde ha glemt Eller kanskje hadde lyst til å glemme til og med men du lagde en teknikk, eller hva? Det var ikke Loke-metoden Loke-metoden en sånn kjent reiserute-metoden
Kan folk slå opp selv? Loke?
Kan dere slå opp Loke-metoden? Det reiserute-metoden Men det var ikke det du gjorde heller
Nei, jeg måtte lage en slags system Som skulle gjøre hver dato levende da. Så selve datoen skulle bli en del av minnet Fordi jeg trenger jo ikke Loke-metoden Fordi den gir jo en rekkefølge Men datoen gir jo også en rekkefølge I seg selv da Så det jeg gjorde var at Jeg på en måte lånte en teknikk Som hukommelsesmestere bruker For å memorere kortstokker Nemlig at de lager en veldig sånn visuell figur til hvert kort da, i kortstokken. Bare at jeg lagde en for hver dato i måneden.
Hva var for eksempel 13. i måneden?
13. Var en karakter fra La Traviata. Operan.
Hvorfor det?
Var det?
Det var det. Jo, det var, dette ble litt til underveis da. Så ja. Den 13. februar så var jeg i operan og så La Traviata.
Ja, altså bare lagde du det
så tilbake. Ja, og så synes jeg hun Violetta er det hun heter, ja. Hun var jo en veldig distinkt karakter. Og det var jo til og med fredag den 13. Og det går jo immer dårlig med Violetta i den operan. Jeg kan røpe såpass at det er en ganske langvarig død akkompagnert av sår arie. Så det passet liksom til den 13. da.
Men er det der, liksom, du klarte å huske 98 av 100 dager. Var du sliten på dag 101? Var det liksom, fy faen, nå er det, det skal bli godt å bli ferdig med den dritten her? Eller var det, eller var det liksom digg også, å huske masse?
Det var utrolig slitsomt. Ja. For jeg var hele tiden redd for at jeg skulle ha glemt noe. Og at noe skulle være borte. Og så det ble rett og slett en vane. Så den 101. dagen da jeg var ute og tok en løpetur oppover Ekebergåsen, så var det så vakker solnedgang. Og solnedgangen brøt gjennom kronbladene i kirsebærtrærne, for det var så vakkert. Og så husker jeg, jeg tenkte, å, jeg skulle hatt med mobilen på løpeturen, så kunne jeg tatt et bilde av dette, for det var så flott. Og i det jeg hadde tenkt det, så satt det plutselig en elefant i toppen av det kirsebærtreet.
Fordi det var altså, 11. Mitt, ja. Fordi det var en 11. og 11. var elefant
for
henne.
Fordi den 11. er
elefant. Bare for å liksom tolke Ylva her nå. Okay. Oversette den
siden. Det kunne også vært, og da hadde jeg, var jeg så sliten at jeg så elefanter i trærne.
Ja. Og de var rosa, og et cetera.
Ja, det var nesten sånn. Den fløy også.
Men da fikk jeg rett, Ylva. Det var det som var så kult, for da fikk jeg rett. Jeg vant over henne.
Ja.
For jeg sa jo at det var skikkelig dyst å drive lære seg.
Ja. Husker du noe nå av de dagene, eller?
Altså, jeg vet ikke, altså, som jeg sa, altså, fredag 13. februar husker jeg jo da åpenbart som jeg kunne si det. Men jeg har en følelse av at det er veldig mange av disse dagene som er borte nå, rett og slett.
Men skulle vi teste den nå?
Ja, det synes jeg, for du har med telefonen hvor du står på. Ja. Her har du skrevet ned hva du gjorde på de forskjellige dagene.
Ja, jeg skrev alt ned i en sånn dagbok-app.
Skal jeg bare prøve å finne en dag, eller er det veldig privat det som står der? Sånn at det er en krise på deg.
Du får ta en kikk først, da. Du kan trykke på hver av dem og se hva som... Ikke det står noe veldig personlig, liksom. Men...
Jeg skal finne noe som er litt sånn la meg prøve. Nei, forresten. Nei, det var bare fordi for 8. mars, det er litt sånn dag som er noe.
Ja. Ja, ikke
sant. Jeg skal finne noe her. Skal vi se. Åh, det her er gøy, vet du. 28. februar.
Oi. 28. februar, ja. Ja.
Hva assosierer du med 28?
28 er en kameleon.
Ja.
Men det kommer jeg på litt sent. Etter 28. februar, for å si det sånn.
Ok.
Så, jeg husker faktisk ikke.
Du løp 10 kilometer, ikke så mye annet skjedde.
Nei. Men jeg løp 10 kilometer da.
Ja, jeg skjønner ikke hvordan jeg kommer ut av dette.
Men ta en til. Du må ta en til.
Ja, jeg skal da. Jeg er så dårlig på telefonen at jeg klarer ikke.
Ja, men
Ja, må ta 2 dager før bare 26. februar.
Ja, da var jeg på utenfor Lillehammer på en sånn ungdomssamling for Norsk Epilepsiforbund og snakket om hukommelse for ungdommer.
Det stemmer.
Og så, da jeg kom hjem fra turen, så møtte jeg min kamerat Simon, og så
står det ikke noe mer.
Nei, det var hemmelig.
Shit.
Falskt minne. Det kan like gjerne være et falskt minne.
Hvilken dato er det i dag? I dag er det 30. Nei, det var bare et bilde her. Men det holder kanskje. 30. januar.
30. januar, ja, det var jo før jeg begynte den memoreringen da. Så ja. Det krever litt mye, synes jeg.
Ok, det var bare bildet der.
Ja. Nei, jeg husker ikke.
Nei, det var bildet av sjakkbrett.
Sjakkbrett? Og ja, da gjorde vi sjakkeksperiment da.
Nei, det gjorde vi ikke. Da antagelig så lagde jeg de sjakkbrettene som vi skulle bruke i sjakkeksperimentet.
Fortell om sjakkeksperimentet.
Ja.
Det var kjempegøy.
Hva var det?
Vi utfordret fire stormester i sjakk til å gjenta et berømt eksperiment som ble gjort på 40-tallet og deretter på 70-tallet. Og de skulle se på et sjakkbrett i 5 sekunder og gjengi akkurat hva de så. Og sjakkbrettene inneholdt jo sånn, ja, rundt 25 brikker hver. Og vi kjørte på Simen Agdestein og Arian Tari, som sånn ny stor stjerne. Og Jon Ludvig Hammer og Olga Dolchikova, som hun heter.
Dolchikova.
Dolchikova. Og de så på brettene i 5 sekunder. Og sånn som Simen Agdestein kunne, og Jon Ludvig Hammer kunne jo begge igjen i nøyaktig hva de hadde sett, altså ned til minste brikke. 23 brikker riktig etter å ha sett på et brett. I 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Så kunne de huske alt de hadde sett. Og så testet vi dem med tullebrett, altså fullstendig umulige posisjoner som ikke finnes i sjakk.
Altså sånn 3 dronninger og kongen ved
Nei, siden av... Nei, det var riktig antall brikker, men liksom 2 konger ved siden av hverandre også, ja, men det går ikke.
Det var basert på liksom, virkelige sjakkbrett som jeg hadde funnet på nettet, og så tok jeg bare alle brikkene av brettet, og så trakk lodd om hvor de skulle stå på brettet. Ja.
Så det var helt random, og da... husket jo kanskje 5 brikker og de så så veldig forvirret, og noen ble også sinte.
Ja. Og det gøy. Dette går ikke.
Dette går ikke. Det går ikke.
Men var det fordi de ble så forvirret når de så det, at de ikke klarte å lagre det? Fordi de made no sense?
Delvis. Ja, det var litt det også. Fordi Olga, hun kunne jo dette her litt bedre, så hun var litt mer sånn strategisk og valgte seg ut felter som hun skulle konsentrere seg om. Fordi men, man skjønte at hun kunne jo ikke klare å memorere alle de brikkene da.
Nei, men stiger ikke dette på det dere sa i sted, at når ting liksom stikker seg ut er litt rart, så skal det være lettere å huske? Så eller liksom tro at det rare brettet var lettere å huske?
Men var det at det oversteg kapasiteten i arbeidsminnet?
Ja.
Og selv om noe er aldri så rart og spesielt, så når det er veldig mye av det, så får du det ikke inn da. Hvertfall ikke når det er helt sånn random da.
Hun husket det ekstra godt, Olga husket det ekstra godt fordi det var rart, mens så som Jon Ludvig Hammer, som tydeligvis lener seg mer på langtidshukommelsen når han ser på et brett. Fordi de får jo hjelp av langtidshukommelsen når de ser på et brett. Altså, for en sjakkspiller så er sjakk er et språk. Så de leser et brett som vi leser et skilt eller et eller annet, ikke sant? Så de tar det med en gang.
Men de trenger liksom ikke bare... tenke, å, den dronningen står på D3 for eksempel. De trenger jo ikke tenke det. De bare lister det på en strukturer som de allerede har lagret i langtidshukommelsen.
Jeg vil snakke om noe som litt utrivelig også, for det var så veldig spesielt at det skulle skje. Og jeg tenker på ditt 2016.
Ja.
Mega mystisk sammentreff og dårlig timing. Ja. Hukommelse og sykkelhjelm.
Ja.
Ikke koblet sammen.
Nei.
Det var rett i forbindelse med lanseringen av boka.
Ja, når vi skulle lansere boka, så tenkte jeg at jeg må teste ut noe som vi har skrevet om i boka, nemlig at det er veldig farlig med hodeskader. Det er den største trusselen for unge. Jeg regner meg som ung nå. For unges hukommelse. Det er å skade huet. Så jeg syklet inn i Nybrua uten hjelm og fikk hjernrystelse.
Jeg skyter inn at det var et uheld, ass.
Ja.
Hvis det er noen her som tror at du gjorde det for i forskning.
Det var et uheld, men det høres kulere ut at jeg gjorde det for boka, jeg gjorde det for boka.
Ja,
ja, så da, det har jeg kjent på hukommelsen. Det går utover hukommelsen.
Ja, på hvilken måte da?
Ja,
for du merket det på ordentlig, du?
Ja, jeg merket det på ordentlig. Jeg merker at...
Du har det ennå?
Jeg har det litt ennå, at jeg mister og glemmer ting hele tiden, mye mer enn før, og det er veldig farlig å sykle uten hjelm, ass. Bare sykle med hjelm.
Det husker du i hvert fall.
Det husker jeg. Ja. Men og så gikk det utover det som heter eksekutivfunksjonen, som jeg synes er veldig interessant, som vi skriver om i boka. Det var det vi snakket om i begynnelsen, som er liksom fokuset, da. Altså retningen på oppmerksomheten din i korttidshukommelsen. Den fikk sånn overload, så den bare krasjet hele tiden. Så jeg klarte ikke å skille ut noe som viktigere enn noe annet, og da bare kollapset hjernen. Så det, og det, vi snakket jo også med Alan Baddeley, som både fant opp det dykkeeksperimentet som vi gjennomførte, men hans største bidrag til forskningen handler om korttidshukommelsen, og han når vi snakket med han nå, han liksom han, Ylva ble veldig sånn starstruck av å snakke med han da.
Ja.
Han sånn stor stjerne jeg aldri hørt med han før. Og han over 80 år og sånn grand old man i hukommelsesforskningen. Og han sa at hvis det noe jeg skulle forsket på i fremtiden, så det nettopp eksekutivfunksjonen. Fordi, ikke sånn, tenk deg da, noen mennesker har liksom ikke helt sånn retning eller vilje eller sånn, skjønner du? Altså den der... Han den driven og retningen det har med eksekutivfunksjonen å gjøre da. Ja, det jo veldig mange andre ting som involvert i det også, men når eksekutivfunksjonen ikke virker, så klarer man ikke å gjøre noen ting da. Men
det den som liksom bestemmer hva av all informasjon jeg tar innom meg som viktig? Det den gjør?
Ja, på en måte.
Nå skal du fokusere på dette for alt det andre. Ja. Sånn som nå, jeg skal ikke fokusere på alle som her ute, jeg skal fokusere på dere to.
Ja.
Det eksekutiv?
Ja.
Ja. Og den gikk sikkert hos deg litt.
Ja, ja, så jeg kan kjenne det litt fortsatt. Det jo litt sånn... Jeg hater sånn 3D-film. Jeg synes det så slitsomt å se på 3D-film. Fordi alle tingene i filmen liksom står veldig ut. Mens vanlig film, da har jo liksom... regissøren bestemt at du skal se der i bildet eller der i bildet. Skjønner du? Det er eksekutivfunksjonen. Mm. At du har den regissøren da, som peker der og der.
Og eksekutivfunksjonen er jo også med på å velge ut blant de tingene vi leter etter i hukommelsen, når vi husker noe. Når vi tenker tilbake og prøver å lete og prøver å huske et navn for eksempel, så er det som om det en sånn søkemotor som går gjennom harddisken omtrent, og så kommer opp med mange sånne mulige søkeresultater, og da må man liksom velge ut det som mest relevante søket da. Mm. Så det kan også stoppe seg der da.
Og det merket jeg, for jeg var på quiz forleden, og der gjorde jeg det kjempedårlig, og det må skyldes at det dårlig eksekutivfunksjon.
Ja,
helt klart.
Men du kjente på ansiktsgjenkjennelse?
Jo, ansiktsgjenkjennelse også ble kjempedårlig, fordi det en egen del av hjernen som går på ansiktshukommelse. Og den veldig dårlig hos meg fra før, men jeg møtte en jente på trikken, og da trodde jeg det var en helt annen, og det var skikkelig skummelt at den jenta jeg trodde det var begynte å snakke med en helt annen dialekt enn det jeg trodde at hun hadde. Så jeg brukte veldig lang tid på å skjønne hvem det var. Og så i tillegg så...
Men det må jeg skyte inn at det jo ganske normalt egentlig.
Ja da, men det var liksom... Det var ekstra ille, det var liksom ekstra ille nå, og etter at jeg traff den nære broa. Og frontallappene tror jeg har blitt skadet, fordi jeg hadde litt sånn lav sosial impulskontroll.
Med hvilke følger?
Ja, nei, jeg var litt som Donald Trump på en måte.
Bråka litt?
Ja, nei, jeg bare sa det jeg tenkte uten å tenke over ting. Jeg innbiller meg at det Donald Trumps problem.
Etter at du sluttet å være bekymret, ble du gira og tenkte, vet du hva, dette jo gull. Nå kan vi bare ha familiemiddag, så kan jeg forske masse.
Nei, jeg har egentlig mest vært bekymret egentlig. Så, ja.
Men det går bra nå. Det går sånn passebra.
Det går, som regel så går jo hjernerystelse over, og man blir bedre. Og det jo på en måte også litt fint å kjenne på at altså, denne type problemer som Hilde har stelt med nå, det mange som går rundt og har på grunn av forskjellige sykdommer i hjernen. Enten det epilepsi, eller ADHD, eller hodeskader, og så videre. Og, ja,
Jeg har fått mye mer empati med de vi har skrevet.
Jo, men det var også noe som jeg synes som jeg ikke visste før jeg leste boka deres. Mm. At liksom de tre vanligste sykdomstingene som kan påvirke hukommelsen, det var da, som du sa, ADHD, epilepsi, men også depresjon.
Ja.
Mm. At man husker dårligere hvis man har en depresjon.
Ja.
Mm. Hva er grunnen til det? Det var helt nytt for meg. Jeg så for meg at det nesten var omvendt, at du bare tok alt innover deg og bare gnura på det og nesten husker for mye.
Altså, det er i hvert fall forskning som tyder på at hukommelsen blir veldig generell når man har depresjon. At man ikke får fram detaljene i minner. At man slår sammen hendelser og husker mer sånn før i tiden da pleide jeg å gjøre slik og jeg pleide å gjøre sånn, men man får ikke fram et sånn spesifikt minne at jeg gjorde akkurat det. Og det kan være noe som har med hvordan hjernen endrer seg med sammensetning av nevrotransmittere og så videre, eller altså signalstoffer i hjernen, men det kan også ha noe med på en måte den måten man prøver å unngå å tenke på triste ting fra fortiden?
Fordi depresjon handler ikke om å få egentlig veldig mye sterkere følelser, det handler om å få et mye flatere følelsesliv. Alt blir grått, og du føler ikke ekstra sterkt, du føler på en måte mindre nyansert da.
Det er færre ting som stikker seg ut da. Det er vanskelig at det fester seg på en måte.
Og det interessante er, fordi det har vi ikke snakket om så veldig mye i kveld, men de som har depresjon, de har vanskelig for å se for seg spesifikke ting fra fortiden sin. Men det gjør også at de har mye vanskeligere for å ha spesifikke drømmer om fremtiden. Fordi det er det siste kapitlet i boka vår handler om. Det er jo hvordan hukommelsessystemet egentlig bare er en bieffekt av at vi skal se for oss fremtiden. Og lage visjoner for hvordan vi vil ha det i fremtiden. Hva slags samfunn vi vil ha. Vi hadde aldri laget en månerakett om vi ikke som kollektivt sett hadde sett for oss å dra til månen for 2000 år siden. Det er helt garantert.
Men er det koblet opp mot hukommelsen det også? Evnen til å se fremover?
Det er denne rekonstruksjonen, disse falske minnene som vi har snakket om. Det er rett og slett fordi hukommelsen vår er innstilt på å konstruere scenarier for fremtiden. Så det at vi nærmest forestiller oss fortiden på samme måte som vi forestiller oss fremtiden. Bare at forskjellen, det er jo en veldig stor forskjell da, at fortiden er som regel da, noe som faktisk har skjedd.
Så det er en slags form for minne det også?
Ja.
Men hvordan var det da, for eksempel, for hvis vi går tilbake til de to vi har snakket om tidligere, Henry for eksempel, hadde han noen tanker om fremtiden?
Nei. Han levde i nuet.
Men han klarte det heller ikke å planlegge noe?
Nei.
Hvis de spørte han noe om det?
Ja, vi har et annet eksempel fra boka fra en annen pasient med samme type hukommelsesproblem som Henry, som, hvor det er en annen forsker da, som spør han om han kan fortelle hva han tenker om fremtiden, og han svarer at nei, det er helt blankt. Og så sier forskeren, ja, kan du beskrive det litt mer? Nei, det er som om du ber meg om å gå inn i et rom og sette meg på en stol, men det er ingen stol der i det hele tatt, sier han. Og det synes jeg er et ganske dramatisk bilde da.
Hva med folk som husker kjempemye av? Har de, sånn som han Salomon, han russeren, hva som ser fremtid ut for de? De driver de tenker seg alt for mye greier de? Eller?
Ja, kanskje.
Ja, man, ja.
Ja. Men i alle fall dette med depresjonen, da, det at man ikke klarer å se for seg veldig spesifikke, sannsynlige scenarier for fremtiden. Altså nå snakker Hilde om måneferder og sånt, det er jo ikke det som...
Nei, jeg dro det litt langt.
Ja, ikke sant?
Hvis du ikke kan se for deg måneferd, så er du deprimert.
For å trekke det ned på jorda igjen, da. Ja. Så kan vi si at det er jo en veldig ulempe, og når fremtiden er så blass og så lite spesifikk, fordi da kommer du kanskje heller ikke på ting du kan gjøre, som kan være lystbetont, og som kan hjelpe deg ut av depresjonen også.
Ja.
Blir det ikke litt når du holder på med denne boka, for jeg kjente at jeg blir nesten med alt som er litt sånn, universet og hjernen og ting som liksom er litt sånn uendelig stort og uoversiktlig, så kjenner jeg at jeg blir, hvis jeg holder på litt for lenge, så blir jeg litt gæren. Litt sånn borderline, ok, nå må jeg legge frem av dette her litt, og se litt på TV, for hvis ikke så kommer jeg til å...
Krasje i en bro.
Ja, jeg må legges inn. Kjente ikke dere litt på det underveis her?
Jeg kjenner på det daglig i jobben min.
I jobben, ja. Ja, men litt. Det er litt skummelt også.
Nei, jeg kjenner ikke på det.
Nei, det er det. Vi kunne sitte her i 10 dager. Jeg anbefaler alle sammen å kjøpe boka i bakkant. Dere signerer dere, eller?
Yes! Vi signerer.
Vi skal jo til Drammen sammen i morgen.
Yes!
Da kan vi fylle opp og ta resten. Jeg hadde 90 andre spørsmål.
Å, Gud av meg. Ja, da tar vi resten da.
Jeg skal bare si litt om neste gangs rekommendert. Noe av det gøyeste i fjor var, tror jeg, når vi hadde Gunnar Mikalsen Kvifte på besøk fra Universitetet i Bergen. Og han hadde med seg så mye dyrepenis som han viste frem på storskjerm at det var helt skremmende. Han kommer tilbake selvfølgelig. Han har invitert seg selv hit, så kommer da mandag 27. februar.
Hva, kan man gjøre det?
Ja.
Men da gjør vi det også da.
Selvfølgelig, klart det.
Kommer tilbake.
Han skal ha med seg, han skal snakke om det mest irriterende som finnes, nemlig fluer og mygg. Vi skal selvfølgelig finne ut alt vi kan om det. Har dere noe dere lurer på, sender dere inn spørsmål til rekommendert via Facebook-sida. Og så skal han selvfølgelig også vise masse flue og myggkuk på storskjerm for de som er gira på det. gå bak og kjøp boka, og tusen takk for at dere kom, Ylva og Hilde Østby.
Takk for at vi fikk komme.
Tusen takk.
Produsert av Rubicon Radio.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.